kimi yoldaş Bağırova sual vermək imkanınız olsaydı, hansı sualdan başlayardınız?
Əlbəttə ki, mən bir tədqiqatçı kimi ona məni maraqlandıran sualları verə bilərdim. Konkret məsələlərlə bağlı. Ən başlıca isə mən soruşardım onu ki, bunun vəzifə gəlməsinin təfsilatı ilə danışsın. Çünki məndə müəyyən materiallar var, amma axıra qədər dəqiq cavab verə bilmirəm. Sonra ikinci məsələ konkret şəxslərlə bağlı, 37-38-ci ildə məhv edilən adamlarla bağlı və istəyərdim aydınlaşdırım ki, onun günahı nə dərəcədədir. Çünki məndə belə bir təsəvvür yaranıb ki, məhv edilən insanların böyük hissəsinin ümumiyyətlə Bağırovun qəzəbinə tuş gəlməyib. Burada başqa bir amillər özünün rol oynayıb. Əlbəttə ki, partiya və sovet xadimləri haqqında mən sual verməyə lazım bilməzdim. Amma misal üçün, incəsənət, ondan sonra ədəbiyyat xadimləri haqqında nə ilə bağlıdır, onların təqibi, məhv edilməsi konkret adamlarla bağlı. Bəlkə o mənə cavab verə bilərdi. Sonra da ki, mən bunu müharibə vaxtı apardığı siyasət haqqında, onun yəni hərəkətləri haqqında məlumatlar var. O barədə mən soruşardım ki, bəzi məsələlər nə yerdə olub. Bir fakt var, geniş yayılıb bu fakt ki, Müzəffər Bağırov Azərbaycan xalqını müharibə vaxtı deməli sürgündən xilas edib. Belə bir şayələr var. Mən heç yanda bununla bağlı sənədlərə rast gəlməmişəm. Mənim qulağıma bəzi faktlar çatıb. Misal üçün ki, söhbət bütün Azərbaycandan getmirdi. Söhbət gedirdi Naxçıvan Respublikasının köçürülməsində. Mənə elə gəlir ki, bu hadisa həqiqətə daha uyğundur. Lakin mən əmin deyiləm ki, bu fakt elə belə də olub. Ona görə mən bunu Müzəffər Bağırovdan özündən soruşmam. Əlbəttə ki, Müzəffər Bağırov olmasın, o vaxtı hakimiyyətdə olan bəzi başqa adamlardan da soruşa bilərdim, əgər bunlar indi bir gündə dursaydılar. Teymur Yaquliyevdən o daha çox bilərdi bu faktla bağlı hadisələr. Yəni, bu yaxınlarda Mirəhsən Seyidov vəfat edib, ondan da soruşmaq olardı, amma Müzəffər Bağırov hər halda bunu dəqiq deyərdi mənə ki, vəziyyət nə yerdə idi və niyə bu şayə hər yerdə yayılıb. Mən özüm inanmıram ona, bir neçə səbəbə görə. Amma ki, Mirəhsən Seyidov, misal üçün, bununla bağlı yazır ki, söhbət ancaq Azərbaycanda yaşayan nəzgilərdən gedirdi. Bağırov getdi, Stalinlə söhbət elədi və onun əmin elədi ki, Dağıstanda vəziyyət yaxşı olacaq və nəzgiləri ümumiyyətlə Azərbaycanın sürgünləməyə dəyməz. Belə bir fakt var. Amma Azərbaycan haqqında nədənsə yayılıb ki, Azərbaycanları sürgünləmək istəyir. Müzəffər Bağırov onu xilas elədi. Nə dərəcədə düzdür? Mənə elə gəlir ki, bu bir balaca şişirtmədir. Amma Azərbaycan hansısa əhalini həqiqətən sürgün etmək istəyiblər. Onu da demək istəyirəm ki, burada bilirsiniz, bir çox faktlar var. O da dərc olunub Moskva mətbuatında və Moskvada olan nəşrlərdə. Misal üçün, Müzəffər Bağırov bir neçə dəfə təşəbbüskar kimi çıxış eləyib ki, Azərbaycan hansısa hissəni misal sürgün eləsinlər. 36-cı ilə aid olan məsələdir, 38-ci ilə olan olan məsələdir. Konkret təklifi ilə çıxış eləyib və ondan sonra da politbüronun qərarı da qəbul olunub. Məsəl üçün, siz bilirsiniz ki, Qazaxıstanda Kür vilayətində çoxlu azərbaycanlılar yaşayır. Həmin azərbaycanlılar ki, 37-38-ci ildə sürgün edilib. Təşəbbüskar Müzəffər Bağırov. O sənədlər məndə var.
Məsələn, araşdırdığınız dövrdə bu tarixi, elə bir şey oldu mu ki, sizi bərk sarsıtdı?
Bəli. Mən deyim, bu yaxınlarda oldu. Bilirsiniz, bu yaxınlarda yazıcı Anar'ın ssenarisi üzrə Hüseyin Cavid haqqında film çəkilib. Orada elə bir təsəvvür yaratmaq istəyiblər müəlliflər ki, Müzəffər Bağırov hər vasitə ilə Hüseyin Cavidi qorumaq istəyib. Amma qoruya bilməyib. Amma mən isə bir fakt deyim, 37-ci il Azərbaycan Komünist Partiyasının 13-cü qurultayında Müzəffər Bağırovun çıxışında Hüseyin Cavidin ünvanına o nə deyib? Utanmadan, yəni çəkinmədən ona və müşviqə qarşı onu xarakteriz eləyən bir ifadə işlədim. O ifadəni heç görə anlamaq mümkündür. O bunlar haqqında deyib mraz, rus sözü. O çıxış məndə var. Düz Cavid'i 34. yılda misal için öz çıkışında deyip ki Hüseyin Cavid'i biz öyle bilirdik ki bu bize yad olan adamdı. Ama son vakta o bize yakınlaşıp bu 34. yılda ama 37. yılda dediği söz. Bu hiç şu uygunlaşmıyor o filmde tasvir olunan o fikirle. Ve bana gelir ki Mücevher Bağı burada buna beraat kazandırmak çok çetindir. Tek onları yok birçok meselelerde. Bir şey ben indi sal hazırda bir kitap yazıram. 37-38. yılın hakkında kitap. O kitabı okuyarken benim karşımda tamam başka bir Mücevher Bağıf. Olabilsin zamanın yani təsiridir. O da olabilir. Sözsüz ki, ümumiyyətlə o vaxtı partiya devlet xadiminin əksəriyyətin obrazını biz çalışmaq istəsə yaratmağa o kadar xoşa gəlməz bir obraz yani. Ve o cümlədən də Mücəfərin obrazı o xoşa gəlməz bir obrazdır. Olabilsin ki zamanın tələbi olub. Ama mənə elə gəlir ki burada bu nəsə insanlıqdan çox uzaq olan bir təsvirlərdir. Yani bu belədir. Mənə elə gəlir ki heç görə bunu rahat kazandırmak olmazsınız. Bilirsiniz ki ben Mücevher hakkında çok yazı yazmışam. Kitaplarda da ben tesvir eləmişam. Mesele ondadır ki eğer ben yeniden bunları başlasam araştırmaya tamam başka cür yazarım.
Onu ucadan, saygılı ama çekingen sesle Yoldaş Bağırov diye üst tuturdular. Şah duruşu və sanki sözü adamın üzünə deməsi ona kişi ayamasını da qazandırmışdı. Amma Mir Cəfər Bağırova, Mir Cəllad və Mir Qəzəb deyənlər, daha doğrusu bu adları nifrətlə pışıldayanlar yəqin ki daha çox idi.
Bilirsiniz, tək 37-38 il deyil. Mesela deyim ki, son zamanlar mənim əlimə keçən bir 30-cu illərə aid olan bir faktdır. O vaxtı o devlet siyasi idarəsinin rəhbəri idi. Və onlar xırda bir dəstəyə qarşı bir əməliyyat aparıblar. O vaxtı yazılır ki, bu Gəncə ətrafında olub. Mən elə başa düşürəm ki, söhbət indiki Gələbə rayonundan gedir. Orada bir Yaqublu adlı bir kənd var idi. Çox xırda bir kənd idi. Güyə əkinlabı bir dəstə və 6-7 nəfərdən ibarət həmin kəndə daxil olub. Buna karşı da böyle bir əməliyyat aparılıb. Hərbiçiləri dəvət ediblər ondan sonra, cəlb ediblər ondan sonra, milisi cəlb ediblər. Ən əsas odur ki, Mircəfərin rəhbərliyi də aparılıb və Mircəfər ağına bozuna baxmayaraq əmr edir ki, bu kəndi topa tutsunlar. O topa tutandan sonra orada 35 meyit təşkilatlanıb. Heç bir dəstənin üzvü olmayıb. Dinç sakinlər idi, o cümlədən 5 uşaq. Belə dəhşət formada bunlar qətlə yetiriliblər. Və o kənd mən bilən ondan sonra yoxa çıxıb. Çox maraqlıdır ki, dəstəni orada tapmayıblar. Yəni, dəstə orada olmayıb. Amma o vaxt o hərbi qruplaşmanın komandiri bir Rusdur, ya başqa millətlərdəndir, adamı o iç adında. Bu misal üçün Mircəfər gəlib və ona məruz ediblər ki, vəziyyət belədir, dəhşət formasında. Mircəfər deyib ki, kim icazə verib sizə? Elə adamı o iç onun üzünə durdu, dedi ki, necə kim? Siz bizə əmr eləmişsiniz ki, topa tutunu kəndi, mən də tutmuşam, nəticədə bu. Mircəfər deyib ki, sarsındı, filan bir şey demədi. Bu hadisə doğrudan da sonradan Moskvada siyasi büronun icrasında müzakirə olunub. Düzdür, böyük cəza almadı, amma onu o vaxtı vəzifədən çıxartdılar. Amma hər halda belə vəhşiliklə onun tərəfində törədilib. Mən həmişə onun haqqında pis yazmamışam. Amma mən eşidəndə bəzən ki, buna ümumiyyətlə təmizə çıxartmaq istəyiblər. Mən təəccüblənirəm. Obyektivlik başqa şeydir. Amma misal üçün konkret faktda o başqa şeydir.
Sovet həbs düşərgələrindəki məhbus zarafatlarından. Kim deyirsə ki, totalitarizm insanlar üzərində zülmün ağalığına can atır? Yanılır, çünki totalitarizm insana heç gərək duymayan bir hakimiyyət sistemi qurmaq istəyir. Totalitar dövlət dəyişdirilməsinə imkan verilməyən ehkamlar yaradır və bu ehkamlar hər gün dəyişir. İnsanı oraqla da öldürmək olar, çəkiclə də, amma oraqla çəkici birləşdirəndə lap tez öldürmək olar.
Müzik Ümumiyyətlə, onun məhkəməsində çox maraqlı faktlar var. Misal üçün, Tiknat Zibir adlı bir jurnalist olub vaxtilə Bakıda, sonra Moskvaya köçdü, bu yaxınlarda vəfat elədi. Onun bir kitabı çıxıb. Moskvada kitab çox maraqlı kitabdır. Adı Bakinskaya Patkova. Çox maraqlı kitabdır. Uzun müddət hətta onun atası da Mücəfər Bağırovun vaxtında güllələnib bu Tiknatzan. Amma Tiknatzan onun haqqında çox yüksək fikirdə idi. Və o məhkəmədə iştirak edib və deyir ki, nə qədər qəhsliyi var idi o məhkəmədə və əsaslı ittihamlar. Bir fakt mən sizə deyim. Rudenko aparırdı o vaxtı SSR baş prokuroru deyir ki, müttəhim Bağırov, siz işgəncələrdə iştirak eləmişsiniz. Mücəfər dedi ki, mən heç vaxt işgəncələrdə iştirak eləməmişəm. Bu məqamda yerindən bir nəfər atlandı, tutuldu, dedi ki, necə yetiştirməmsən və mənim anlımda bir çapıq, o kimindir, o sən tapanca ilə eləmirsən. Yəni, amma Kiknazı yazır ki, mən baxdım bu adam kimdir, bu deyir Zavarzalni rayonunun ən məşğul oğrusu idi və o oğru əlbəttə orada o tutulub ki, o cümləni o desin. Yəni, aydındır. Yəni, bu burada belə bir məqamlar çox idi. Mücəfər Bağırov orada o məhkəmədə bir ifadə mən sizə yazalım, o da ki, çox maraqlıdır. Ona itham eləyəndə ki, sən qorxursan Rudenkanı, o ayağa doğdu, dedi ki, mənim bu gündə burada oturanların hamısından və sizdən çox mərdli var. Onu heç bir adam bu cür şəkil açar, çox cəsarətli adam idi. Və dedi ki, mən kişiyəm. Rudenko, deməli, o zalın o birisi otağına keçəndə orada iştirak eləyənlər dedi, nasamım, dedi, bunda bu xasiyyətlər var.
İstintaq materialları və ittiham aktı ilə tanışdıq göstərir ki, Bakıda 1956-cı ilin aprelində keçirilən Mücəfər Bağırovun məhkəməsi 1953-cü ilin dekabrında Moskvada keçirilən Beriyanın məhkəməsinin Respublika miqyasında təkrarı idi. Sadəcə olaraq, Ümumi İttifaq rəqəmləri və adları yerinə Respublika miqyaslı rəqəmlər və adlar qoymuşdular. Hətta hər iki prosesdə ittiham olanların və müttəhimlər kürsüsündə oturanların sayı belə eyni idi. Cəmil Həsənli, Azərbaycanda Milli Məsələ kitabından.
Mircəfər Bağırov da bir balaca kəskinliyi var idi. Bir də ki, saymamazlığı, ədalı idi, çox. Bütün politbüro üzvləri Stalindən savayı, bir də Beriyadan savayı. O, hamısına bir təhəllüs tapırdı. Oradakı bir balaca o xətrinə dəyən zatlar idi. Xoşova'da, Molotova'da və digərlərinə. Bunların hamısının acığı gəlirdi Mücəfərdən. Mənə elə gəlir ki, bu subyektiv faktor çox böyük rol oynadı bunda. Bir də bir faktor var. Bunu dəfələrlə mən fikirləşmişəm. Bilirsiniz, Mücəfər Bağırov Beriya ilə Lavrent Pavloviçlə doğrudan da çox yaxın dostu idi. Bunu inkar eləmək mümkündür. Beriya tutulandan sonra bunları dəvət elədilər Moskvada plenumda. Onun stenoqramasını mən oxumuşam. Mənə elə gəlir ki, Mücəfər Bağırov o plenumda çıxışında o qədər də layiqli çıxış eləməyib. Başqaları kimi də o da ki, Beriyanı o da söydü, damqaladı və s. Lakin buna baxmayan onu vəzifədən çıxartdılar. Mənə elə gəlir ki, sonraki dövrdə o Beriya qarşı ifadələr vermədi. Məhz ona görə Beriyanın məhkəməsində Bağırovca cəlb olunmadı. Amma bu hərəkatı heç kəs də yaddan çıxartmadı. Və ona görə o Beriyaya qarşı sonradan ətraflı məlumat vermədiyi üçün, yəni insanlara dəstək vermədiyi üçün bunun qisasını aldılar orada. Və siz bilirsiniz ki, Mücəfər Bağırov çox geç tutuldu, yəni həbs olundu. Bu olub martın 30-da. 1954-cü ilin martın 9-da. Əvvəl o Kuybışıvda işləyirdi, o göndərmişlər. Tutuldu o martın 9-da və həmin martda da onu deməli Mərkəzi Komitənin üzvlüyündən də çıxartdılar.
Nəhayət, iki həftəlik məhkəmə araşdırmasından sonra 1956-cı ilin aprel ayının 26-sında Sesseri Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının hökmü ilə əksinqilabi terrorçi fəaliyyətə görə Mücəfər Bağırov, Borşev, Markaryan, Qriqoryan haqqında güllələnmə, Atakişiyev, Yemelyanov haqqında isə 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə hökmü çıxarıldı. Məhkəmənin qərarına görə hökm qəti idi və ondan kassasiya şikayəti verilə bilməzdi. Cəmil Həsənli, Azərbaycanda Milli Məsələ kitabından.
Bilək ki, Stalin repressiyaları və sonrakı dönəmdə Azərbaycanın rəhbəri Mir Cəfər Bağırov deyil, bir başqası olaydı. Dəyişiklik necə olacaqdı? Kosmetik xarakter olacaqdı, yoxsa prinsipial fərqlilik olacaqdı?
Keçmişə gələncə çox çətindir demək, nə baş verə bilərdi əgər belə olmasaydı. Bəs tarixdə o buna bir mənalı cavab vermək olmaz. Mən ancaq onu deyə bilərəm ki, Mir Cəfər Bağırov əslində Azərbaycanın Sovet dövründə ilk azərbaycanlı rəhbərdir. Onunla qabaq Azərbaycanda bu respublika rəhbərliyi eləmir. Nərimanov Xalq Komissarlar Şurasının sədri idi. Birinci şəxs deyildi. Çünki vəzifə özü birinci şəxsin vəzifəsi deyildi. Nərimanov gətirdilər, dedilər ki, sən burada birinci şəxs olacaqsan. Amma o birinciliyi ona vermədilər. Birinci şəxs əlbəttə ki, katib olub. Hətta Azərbaycanda uzun müddət birinci katib vəzifəsi boş qalıb. Onu heç kəs tutmayıb. Mən sizə deyim də, Kaminski, Kirov, ondan sonra üçlü, məlum, o üçlüyün də rəhbəri birinci əslində olub Levon Mirzayan, ondan sonra Gikalı, ondan sonra Polonski, ondan sonra Ruben və nəhayət Bağırov. Deməli, 33-cü ilin axırına qədər Azərbaycanlı Azərbaycana rəhbərlik eləməyib. Və məşhur ifadə var da Stalinin. Bağırovu təyin edəndə Azərbaycana təmtəraqla dedi ki, Azərbaycana gəri Azərbaycanı rəhbərlik eləsin. Yəni ki, bu 33-cü ilin axırında buna məlum oldu ki, belə olmalıdır. Nə deyə bilərdi Mir Cəfər? Mir Cəfər hər şeyi nəzərə almalı idi və o Stalin tərəfindən dəstəklədiyi üçün o Stalinin siyasətini həyata keçirtməli idi. Mən bilən o repressiyalardan öz canını qutardı o heç. Onun da izahatını vermək olar, amma axıra qədər biz deyə bilmərik nəylə. Mən elə gec 38-ci ilin əvvəlində onun başını buludlar almışdılar. Lakin o qutara bildi. Mən elə gec Beriyanın oğlu çox böyük olub. Beriya onu həməşə daim xilas edirdi. Ümumiyyətlə, vəzifəyə təyin olunmasında həlledici rol oynayan Beriya olub və Beriya öz prosesində, məhkəmə prosesində bunu təsdiq elədi ki, mən onu vəzifəyə təklif eləmişəm.
Vladimir Nabokov, Nobel mükafatlı yazıcı. Bəzən tək bircə nəfərin gözünü yumması milyonlarla adamın gözünü açmasına yetir. Düzün demək gərəksə, kiranların əksər qismi demagoglar arasından çıxıb. Necə çıxıb? Əsl nəcabəti olanlara böhtan yağdıraraq xalqın etibarını qazanmaqla. Tək bircə adamı xilas edə biləcəyi xalq qamçılanmağa layiqdir. Uyğun xalq tapsan, rəhbər olmağa nə var ki?
...1956-cı il aprelin 12-sində Azərbaycanın kommunist rəhbərləri üzərində başlayan məhkəmə nə yüzə çıxardı və nələr qaranlıq qaldı? Bütün bu sualları veriliş boyunca süzgidən dövrün tanınmış araşdırıcısı, tarixçi alim Elnar İsmailov cavablayır.
Biz hamımız Azərbaycanlıyıq da. Məsələn, ondadır ki, bizdə biraz qısasçılıq güclüdür. O vaxtın adamlarında daha çox güclü olub. Yəni, onun qəzəblənməyə, misal üçün, əsası var.
Ona görə qadını Mir Qəzəb qoymuşlar. Mir Cəfər yox.
Bilirsiniz, Mir Qəzəb. Mən bilirəm kim qoyub o adı. Vacif Səmədoğlu'nun kitabındadır da. Səməd Vurğuna qarşı münasibətdə çox dəyişkən olub. Dəfələrlə. Amma hər halda onu qoyub saxladı. Niyə? Çünki 37-ci ilin materialını oxuyarkən başa düşürsən ki, düzü başa düşmək olmur ki, ümumiyyətlə Səməd Vurğun nətər qoyub saxlanılır. Çünki maşallah o bizim meşhur yazıçılar o qədər onun ünvanına yazıblar və Yazıçılar İttifaqı plenumunda onun üzünə elə şeylər deyiblər ki, onu qoymaq çox çətin idi o vaxtı. Amma məhz Mir Cəfər qoymadı. Onu da sonra Süleyman Üstəmir'ə buludlar almışdı onların başını üstün.
Rəhman Bədalovun Birgə Yaşayış və ya Adamlar Demokratiya Yoluna Necə Çıxdılar kitabından. Darısqal və qarşılıqlı bağlı dünyanın çoxlu ziddiyyəti və çətinliyi var. Heç də bütün xalqlar bu qarşılıqlı bağlılığa uyğunlaşa bilmirlər. Görünür, bir çox xalq üçün ayrıca və qapalı yaşamaq daha asanmış. O xalqlar üçün ki, aşkarlığa, ideya və düşüncələrin sərbəst mübadiləsinə öyrənməyiblər. O xalqlar üçün ki, azadlıqdan hələ də xoflanırlar. O xalqlar üçün ki, müstəqillikdən hələ də ürkürlər. O xalqlar üçün ki, hər bir insanın müstəqil davranmasına hazır deyirlər.
Müzik məhkəmə aprelin 12-sindən 26-sına qədər çəkdi. O ki, qərarı siz bilirsiniz. O məlum qərarı.
Bilənlər bilsin, gənclər işitsin deyirəm.
Məhkəmə prosesində əslində əvvəlki proyektdə çox adam kürsüdə oturmalı idi. Amma hər şey subyektivdir də. Onu məhdudlaşdırdılar. Müzəffər Bağırov birinci müttəhim idi, ikinci müttəhim Yemelyanov idi. Ondan sonra üçüncü o vaxtı Dağıstanın Daxili İşlər Naziri Markayan idi. Ermənistanın Daxili İşlər Naziri Qriqoryan idi. Bir də ki, Bak Sovetin sədri müavini Barşov idi. Bunlar hamısı vaxtı ilə Daxili İşlər Komissarlığında işləyiblər. Öz Azərbaycanın. Ona görə bunlar hamısını bir yerdə oturtublar. Və bir nəfər də olmalı idi. Bu da Sumbatov Topu idi. 37-ci ildə Daxili İşlər Komissarlığının komissarı. Lakin Sumbatov bir balaca xəstələndi. Əqil cəhətdən o. Ona görə məhkəmə onu çıxartmaq mümkün deyil də Sumbatov 60-cı ildə vəfat elədi. Xəstəxanada. 4 nəfəri güllələmə məhkum elədi. Hə, bir də ki, Ağasəlim Atakişiyev. 2 nəfər Atakişiyev ilə Yemelyanov hərəsi 25 il azadlıqdan məhrum edildilər. Onlar sonra çıxdılar. Amma obisilər hamısı güllələndi. Bəzən bizdə şairlər gəzir ki, Mücəfər Bağırov güllələnmədi, yaşadı. Həm də filmdə də deyildi ki, uzun müddət hələ haradasa həbsdə qalırdı və s. Yox, bunlar hamısı boş söhbət. Çox maraqlıdır ki, bunun əleyhinə, yəni sözdə də olsa, çıxan Mikoyan oldu. Mikoyan dedi ki, beynəlxalq vəziyyət elədi ki, bunu təxirə salmaq lazımdır. İndi nəyi nəzərdə tuturdu, mən bilmirəm, hər halda. Amma bundan sonra hökum həyata keçirildi.
SVKP MK Rəyasət Heyətinin 1956-cı ilin 7 may tarixli iclasında SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının 26 aprel tarixli hökmü təsdiq edildikdən sonra hökm icraya yönəldilmiş Mircəfər Bağırov və haqqında ölüm hökmü çıxardılan digər şəxslər güllələnmişdi.
May plenumunda nə deyildi? Oradan siz birə başa düşdünüz ki, yəni əmr yerinə yetirilib, belə mi?
Mən elə başa düşdüm, hə. Axı, bunun eləməməyin səbəbi məlumdur. Onların nəyinə lazım idi onu saxlasınlar. Şayad, mən özüm də o şayəni işitmişəm, həm də BBC televiziya radiosunda, amma mən buna inanmıram. Yəni, mənası yox idi. O güllələnib, sözsüz. Markayan da güllələnib, Barşov da güllələnib. Bu da çox maraqlı bir faktdir. Əlbəttə ki, məhkəmə kürsüsündə başqa adamlar da oturmaq vardır. Misal üçün, mən sizə deyim də, o vaxtı Xalq Komissarı Şurasının sədri Teymur Quliyev idi. Adam dəhşətə gəlir bəzi faktları oxuyanda. Teymur Quliyev bir il üçlüyün üzvü idi. Yəni, hökm çıxardan üçlüyün, məhkəməsiz. Və onun imzası, ölüm imzası 2800 neçə adamın hökmündə var. Yəni, o elə kifayət eləyirdi ki, bunun da bunu cəlb eləyəsən məhkəməyə. Amma elə olmadı. Yaxud da Teymur Yaqubov, sonra birinci katib işlədi bir müddət Azərbaycanda. Onun da imzası var 2500-2600. Yəni belə. Amma bunlara dəymədilər. O vaxtı Xoşova, misal üçün, soruşdular ki, axı bu məsələ ilə bağlı, günahsız adamların məhv eləməsi ilə bağlı, siz niyə bu kampaniyanı açmaz? Dedi ki, axı bu, biz bu kampaniyanı açsaq, qorxuyam ölkənin yarısını gəl güllələyək. Mircəfər Bağırov işlərini körüyən mənə elə gəlir ki, onun dili olur, acı dili. Brejnev o vaxtın Moldaviyanın birinci katibi işləyib. Bu Brejnev haqqında o qədər lətifələr danışıb. Var, bunlar hamısı. İndi mən çıxartmışam. Yəni, bu elə bir sürü Brejnevə gəlib çatmırdı. Çatırdı. Sustovdan xoşu gəlmirdi. Sustov da bunu bilirdi. Sustov da Mərkəz Komitənin katibi idi. Təbii ki, 1953-cü ilin iyul plenumunda o Mircəfərə qarşı hücum edənlərdən biri və mənəlikə ən sərt formada Sustov olub. Təbiidir. Çünki bu bunu saymayıb, o da buna qarşı qisas çəkməyə çıxış edib. Belə faktlar çox danışmaq olur.
Olur, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, Eldar müəllim. Bu qədər böyük, çox məlumat verdiniz bizə. Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu iz başa çatdı. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqud Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.